Miles oli üsna rõõmus, kui jõudsin tagasi auto juurde, mis seisis Broadwayl. Olin tõsiselt mures, et sind on segatud sellisesse mõrvaloosse, kus ohvriks oled sina, ütles ta. Kui kõnelesin talle kahest jõugust, keda olin kohanud selle tunni vältel, kui panin jala New Yorki pinnale, tuli Milesile samasugune fantastiline mõte, mis minugi peast läbi oli sähvatanud. Sul on muidugi selge, et sa poleks kunagi saanud nendega kontakti, kui sind poleks kohtust välja visatud ja su pilti pandud ajalehte. Sõitsime südalinna ja läksime prokuratuuri. Mitte sellepärast, et oleksime teinud endale illusioone seal midagi saavutada, vaid sellepärast, et ainuke tee nende seitsme poisi juurde vanglas viis läbi selle asutuse. Soovin, et suudaksin teile tõestada, ütlesin seal, et mul pole nende poiste kohtamiseks muud motiivi kui nende eneste heaolu. Reverend, kui iga sõna, mida te ütlete, tuleks otse piiblist, ei saa me ikkagi teid nende poiste juurde lasta. Ainuke tee neid poisse näha, ilma kohtunik Davidsoni loata, on võtta iga poisi vanemalt kirjalik luba. Avanes teine tee. Kas te võiksite anda mulle nende nimed ja aadressid? Mul on kahju. Selleks pole meil voli. Olles tagasi tänaval, tõmbasin taskust juba räbaldunud ajakirjal lehe. Siin on jõugujuhi nimi, Louis Alvarez. Kuna Miles jäi auto juurde, läksin ma maiustuste putkasse ja vahetasin $5, mis oli peaaegu me viimane raha, 10-sendisteks. Siis hakkasin ma helistama kõikidele Alvarezidele telefoniraamatust. Ainuüksi Manhattanis oli neid üle 200. Kas see on Louis Alvarezi korter, selle, kes on segatud Michael Farmeri protsessi? Küsisin. Haavunud vaikus. Vihased sõnad. Toru visati hargile. Kasutasin ära 40 kümnelist ja jõudsin veendumusele, et sel teel ei jõua ma kunagi poisteni. Läksin välja Milesi juurde autosse. Olime mõlemad julguse kaotanud. Meil polnud vähimatki aimu, mida edasi teha. Autos pilvelõhkujate keskel kummardasin pea. Issand, palvetasin. Kui oleme siin sinu tahtel, siis pead sa meid juhtima. Oleme jõudnud oma mõtetega ummikusse. Juhi, kuhu peame minema, mida tegema? Alustasime sihitud sõitu otse edasi. See juhtus olema põhja suunas. Sattusime hiigel liikluskeerisesse Times Square'il. Kui me lõpuks sellest pääsesime, jäi vabaks ainult tee Central Parki. Sõitsime edasi ja edasi, kuni lõpuks taipasime, et see on ring tee. Suundusime huupi ühe väljapääsu juurde ja leidsime tänavalt, mis viis otse Hispaania Harlemi südamesse. Äkki oli mul samasugune seletamatu käsk autost välja tulla. Otsime parkimiskoha, ütlesin Milesile. Peatusime esimesel vabal kohal. Tulin masinast välja ja tegin tänaval paar sammu. Seisatasin segaduses. Sisemine aja oli kadunud. Ühe maja sissekäigul istus grupp poisse. Kus elab Louis Alvarez? Küsisin neilt. Poisid põrnitsesid mind mornilt ega vastanud. Läksin sihitult edasi. Üks tumedanahaline poiss jooksis mulle kõniteel järele. Te otsite Louis Alvarezi? Jaa. Ta vaatas mind kummaliselt. Seda, kes on vanglas lombaka poisi pärast? Jaa, tead sa teda? Poiss vaatas mulle ikka veel pärani silmi. On see teie auto? Küsis ta siis. Väsisin küsimustest. See on minu auto. Miks sa küsid? Poiss kehitas õlgu. Mees, ütles ta. Te parkisid otseda maja ees. Mul tuli kananah kihule. Osutasin vanale üürimajale, mille ees mu auto seisis. Elab ta seal? Küsisin peaaegu sosinal. Poiss noogutas. Olen küsitlenud Jumalat, kui mu palved on jäänud vastamata. Aga vastatud palvet on veel raske uskuda. Olime palunud Jumalat meid juhatada ja ta oli saatnud meid Luis Alvarezi ukse lävele. Täna on sind issand, ütlesin kõvasti. Mis te ütlesite? Täna on sind, vastasin poisile. Täna on sind tõesti südamest. Kirjakastil räpases eesruumis oli nimi Alvarez. Kolmas korrus. Söössin trepist üles. Kolmanda korruse koridor oli hämar, lehkas tolmu ja uriini järele. Seinad olid tumepruunid, plekist, sisse pressitud mustriga. Mister Alvarez, hüüdsin ma, kui olin leidnud ukse, millele see nimi oli trükitähtedega maalitud. Korterist hüüti midagi hispaania keeles. Lootsin, et see on luba sisenemiseks. Avasin jalalaiuselt ukse ja vaatasin sisse. Seal istus punase riidega ületõmmatud toolil kõhn tumedanahaline mees, kes hoidis käes palve helmeid. Ta vaatas üles oma helmestelt ja ta nägu selgines. Teie, Davy, ütles ta väga aeglaselt. Te olete see jutlustaja. Teid visati kohtust välja. Jaa, ütlesin. Läksin sisse. Mister Alvarez tõusis. Palvetasin, et te tuleksite, ütles ta. Kas te tahate aidata mu poissi? Tahan, mister Alvarez, aga nad ei taha mind lubada Louis juurde. Mul peab olema kirjalik luba teilt ja teiste poiste vanematelt. Annan selle. Senior Alvarez võttis köögipuhvetist paperi ja pliiatsi. Aeglaselt kirjutas ta, et minul on tema luba külastada Louis Alvarezi. Siis murdis ta paperi kokku ja andis mulle. Kas teil on teiste poiste vanemate nimed ja aadressid? Ei. Vastas ta ja pööras pea kõrvale. Näete? Selles on häda. Mul ei ole oma poisiga kontakti. Jumal on teid siia toonud. Tema juhib teid ka teiste juurde. Nii, mõni minut pärast juhuslikku parkimist Harlemi tänaval oli mul juba esimene allkirjaga luba käes. Astusin välja mister Alvarezi korterist, imestades, kas tõesti oli võimalik, et Jumal oli juhtinud mu auto sellel aadressil täheliseks vastuseks Louis isa palvele. Minu mõistus haaras teise seletuse järele. Võib-olla olin ma näinud seda aadressi ajalehes ja mingil moel säilitanud oma alateadvuses. Aga hetkel, kuid kõndisin tumeda plekiribaga ääristatud trepist alla, juhtus midagi ootamatut, mis ei lase end seletada alateadvusega. Pöördudes ümber nurga, ma peaaegu põrkasin kokku umbes 17-aastase poisiga, kes täie auruga trepist üles sööstis. Vabandust, ütlesin ma peatumata. Poiss vaatas minu poole, pomises midagi ja pidi edasi jooksma. Kuna olin aga sattunud lampivalgusesse, peatustaja vaatas mul otsa. Jutlustaja! Pöördusin. Poiss vaatas pinevalt läbi pimeduse, et paremini näha. Kas te olete see mees, kes visati välja Louis protsessil? Olen David Wilkerson, jaa. Poiss sirutas oma käe välja. Mina olen Angelo Morales, olen Louis jõugust. Te käisite Alvarezide pool, jah? Jaa. Kõnelesin Angelole, et vajasin nende luba Louisiga kohtumiseks. Korraga nägin ma Jumala kätt meie kohtumises. Angelo, ütlesin, pean saama kirjaliku loa iga poisi vanemalt. Mister Alvarez ei teadnud, kus teised poisid elavad. Aga sina tead, eks? Angelo sõitis meiega läbi Hispaania Haarlemi, näidates kätte Michael Farmeri protsessi üle jäänud 6 süüaluse perekonnad. Kui sõitsime, jutustas Angelo meile natuke iseendast. Ta oleks olnud koos teiste poistega sel ööl, kui nad pussitasid Michaeli, kui tal poleks olnud hambavalu. Ta ütles, et poisid ei läinud parki ilma plaanita. Nad läksid välja just kaklema. Kui see poleks olnud Farmer, siis oleks toimunud jõukude vaheline lööming. Saime Angelo kaudu hulga targemaks ja jõudsime paljus veendumusele, milles varem kahtlesime. Poisid selles jõugus tundsid end üksikutana. Igavlesid, hõõgusid vihast ja otsisid vaheldust ja erutust. Angelol oli hämmastav võime asju selgitada. Ta oli särav, meeldiv poiss ja ta tahtis meid aidata. Me mõlemad Maisiga olime ühel meelel, et saagu, mis saab meie ülejäänud plaanist, aga tema tahame me juhtida teisele teele. 2 tunni jooksul olid meil kõik allkirjad käes. Ütlesime Angelole hüvasti, kui olime võtnud ta aadressi ja lubanud pidada temaga sidet. Sõitsime tagasi linna. Me südamed laulsid. Tõesti me laulsime, kui rajasime endale teed läbi liiklussegaduse Broadwayl. Sulgesime tihedalt aknad ja hõiskasime häid vanu evangeelseid laule, mida olime õppinud juba lapse eas. Need vastu vaidlematud imed, mis olid juhtunud viimaste tundide jooksul, andsid meile värske kinnituse, et kui järgime Kristuse tõotust meid juhtida, paiskuvad uksed valla kogume teel. Kas me võisime teada, kui sõitsime lauldes linna poole, et mõni minut hiljem löövad uksed mürtsudes jälle kinni? Sest isegi need allkirjad ei võimaldanud meil näha neid 7 poissi. Rikkonna volinik oli väga üllatunud, nähes meid jälle nii ruttu ja esitamas nõutud allkirju. Jäi mulje, et ta ei usu oma silmi. Ta helistas vanglasse ja ütles, et kui poisid tahavad meid näha, peab meid sisse lastama. Just vanglas tuli meie teele imelik ja täiesti ootamatu takistus. Mitte linna ametnike, vaid kaasvaimuliku poolt. Vangla kaplan, kes oli võtnud poisid oma hoolde, arvas, et see häiriks nende vaimset heaolu, kui astuks sisse uus isik. Iga poiss oli kirjutanud. Me tahame kõneleda reverend David Wilkersoniga. Kaplan oli tõmmanud maha tahame ja kirjutanud ei taha. Ja oli selge, et mingi õiguse nõudmine ei veenaks riigiametnike tema otsust maksvusetuks tunnistama. Jälle kord sõitsime tagasi üle George Washingtoni silla väga-väga hämmastunult. miks oli Jumal meid juhtinud nii kaugele, kui tee ometigi lõppes valge müüri ees. Sõites hilja öösel mööda Pennsylvania maanteed oma väikese kodulinna poole, nägin meid ümbritsevas pimeduses äkki lootuskiirt. Ahaa, ütlesin valjusti ja äratasin sellega Milesi tukastusest. Mis ahaa? Just seda ma teen. Tore, kui oled otsustanud, ütles Miles ja tõmbus uuesti kerra ning sulges silmad. Lootuse kiir oli tulnud ühe mehe näol, ühe tähtsa mehe näol. See oli mu vana isa. Tahtsin teda külastada ja oma mõistatuse tema ette panna. Kas sa tead, mis ma su tegevusest mõtlen? Küsis Gwen. Me jõime köögis teed enne vana isa farmi minekut. Ma arvan, et sa vajad tunnetust, et oled üks osa auväärsest traditsioonist ja mitte uks oma ette. Arvan, et tahad kokkupuudet minevikuga ja mõtlen, et sul on õigus. Vaata tagasi nii kaugele kui võid, David. See on see, mida vajad praegu. Olin helistanud vanaisale, et tahan teda kohata. Tule otse kohe, poeg, ütles ta. Ajame rahus juttu. Mu vanaisa oli 79-aastane ja täis energiat nagu ikka. Ta oli Inglise, Walesi, Hollandi päritolu ja jutlustaja poeg, pojapoeg ning võib-olla isegi pojapojapoeg. See traditsioon ulatus tagasi varase protestantliku reformatsiooni ajalukku Lääne-Euroopas ja Briti saartel. Juba sel ajal, kui vaimulikud võisid kristlikus kirikus astuda abiellu, võis kohata Wilkersoni nime, kes oli tavaliselt tuline jutlustaja. Toledosse Ohio osariiki, kus vanaisa puhkas oma pensioni ajal, oli Philipsburgist pikk tee. Suure osa teest veetsin, meenutades minevikku, nagu Gwen ütles. See oli elav mälestuste ahel, eriti mis vanaisasse puutus. Vanaisa oli sündinud Clevelandis, Tennessee osariigis. Kui ta sai 20-aastaseks, oli ta juba jutlustaja. Oli hea, et ta oli noor, sest aeg oli karm. Vanaisa oli ratsaränd jutlustaja. See tähendab, et tal tuli veeta suurem osa oma tööajas sadulas. Ta ratsutas nellil ühe puukiriku juures teise juurde ja tavaliselt oli ta jutlustaja, koorijuht ja köster ühes isikus. Ta pidi olema esimesena kirikus, süütama tule, pühkima välja hiirepesad ja tuulutama. Siis kogunes rahvas ja ta laulis koos nendega vanaaegseid laule nagu imelik arm ja oh kui helde on meie Jeesus. Seejärel ta jutlustas. Vanaisa jutlustamine oli ebatavaline ja mõned tema veendumused šokeerisid kaasaegseid. Näiteks, kui ta oli noor jutlustaja, peeti patuks kanda linte ja sulgi. Mõned koguduse vanemad kandsid vööl kääre. Kui keegi meelt parandav daam tuli altari juurde ja tal oli pael kübaral, alustasid käärid kohe tööd jutluse saatel teemal. Kuidas te tahate taevasse pääseda kõigi nende paeltega oma riietuses? Vanaisa oli selles asjas teisel arvamusel. Kui ta vanemaks sai, arendas ta oma teooriat, mida nimetatakse evangeliseerimise lamba karbonaadi kuuliks. Võid võita inimesi nagu koeri koera kombel, tavatses ta ütelda. Kui näed tänaval koera jooksmas, vana kont suus, ei lähe sa temalt konti ära tirima ja talle ütlema, et see pole talle hea. Ta huriseks su peale, sest see on ainuke, mis tal on. Sa viska talle parem suur rasvane lambakarbonaad ette ja ta laseb ise kondi kukkuda, võtab karbonaadi ning liputab veel saba, sest nii on tal kombeks. Ja sa oled võitnud sõbra. Selle asemel, et ümber joosta ja kont ära võtta või sulgi maha lõigata, viskan ma inimesele lambakarbonaadi ette. Midagi täis sööki ja elu. Ma jutustan neile uuest algusest. Vanaisa jutlustas ühtviisi hästi nii telgikoosolekuil kui kirikus. Ja tänaseni kuulen ma, kui reisin mööda maad ringi, lugusid sellest, kuidas kord J. Wilkerson koosolekuid pidas. Kord oli ta jutlustamas ja maikas Long Islandil ühes telgis. See oli suur koosolek, sest oli nädala lõpp 4. juulil ja hulk rahvast oli seda päeva pühitsemas. Sellel õhtupoolikul oli vanaisa külastanud sõpra, kes töötas rauakaupluses. Sõber näitas vanaisale uut paukpüssirohtu, mis pragises, sädemeid pildus ja suitses, kui talle peale astuti. Ta lootis sellega endale pühadajal head äri teha. Vanaisa särkas huvi ja ta ostis ka natuke. Ta pani selle paberi tuutusse, pistis taskusse ja unustas. Koosolekuil kõneles vanaisa uuest elust Kristuses, aga ka põrgust. Ja vahel olid oma kirjeldustes põrgu kohta väga ilmekas. Kui vanaisa sellel juuliõhtul samal teemal kõneles, läks tema käsi kogemata kuue taskusse. Ja ta tundis seal paukpulbrit. Rahulikult võttis ta peotäie pulbrit välja ja lasi selle oma taha poodiumile kukkuda. Siis jätkas ta jutlust liikumatu näoga, nagu ei märkaks ta midagi, kuigi tema taga paukus ja suitsu tossas. Sellest ajast peale räägivad inimesed, et kui J. Wilkerson põrgust jutlustab, olla peaaegu sädemeid näha ja suitsu haisu tunda. Inimesed lootsid algul, et minu isast tuleb ka taoline ürgne isiksus, nagu vana isa oli. Aga isa oli hoopis midagi muud. Ta oli rohkem hingede hooldaja kui evangelist. Kui vanaisa igal pool ümber maa kuulutamas käis, kasvas minu isa üles, ilma et tal oleks olnud kindlat kodu ja see peegeldus tema edasises elukäigus. Kogu oma eluajal töötas ta ainult 4 kirikus, kuna vanaisal oli iga õhtu uus kirik. Mu isa ehitas soliidseid püsivaid kogudusi, kus teda armastati ja raskustes nõusaamiseks üles otsiti. Ma mõtlen, et koguduse ülesehitamiseks on mõlemat sorti jutlustajaid vaja, ütles isa mulle ühel päeval, kui elasime Pittsburghis. Ma kadestan sinu vanaisa võimet raputada inimesed lahti uhkusest.